Dnes pokračujeme v téme o pramene mysle. Naposledy sme si rozprávali o tom, že naše mysle sú vrátnikmi zázrakov. Že niekedy my ovplyvňujeme to, že či ten zázrak Pán Boh cez nás spraví alebo nie. Pretože my si nastavujeme v mysli niekedy tie limity. A dneska sa chcem trošku pozrieť na to, aké sú také bežné prekážky, s ktorými sa stretávame na tej našej ceste žiť nadprirodzený život. Začala by som príbehom. Príbeh je o jednej rodinke, ktorá sa sťahuje z jedného kontinentu na druhý. Je to rodinka, ktorá je trošku taká chudobnejšia a teda cestuje za lepším životom, ale pre tou cestou vlastne si oni musia našetriť veľa peniažkov, aby mali na prepravu, lebo budú sa prepravovať a sťahovať na lodi. A teda musia si zabezpečiť aj stravu, aby tie 2-3 týždne, čo budú cestovať loďou, aby to prežili. No a tak teda už prešli nejaké 2 týždne a oni boli na tých suchých rožkoch a na syre a na tých veciach, ktoré si pokúpili. A jeden večer si povedal ich otec, že chce vás pozvať do reštaurácie, lebo v podpalubí tej veľkej lodi sa nachádzala aj reštaurácia. A tak sa tam dostali a otec sa pýta kapitána, že teda nech mu poviem, že koľko stojí jedlo pre jednu osobu a kapitán sa na neho tak udivene pozrie a vraví mu, že ale jedlo, čo tu máme, je zadarmo, lebo je v rámci lodného lístka. A tu chcem skončiť. A možno to poznáte, že niekedy sa nám stane, že vlastne nežijeme to, čo by sme mohli žiť, alebo že nežijeme naozaj to naplno, čo nám Kristus vydobil na kríži. A tak chcem sa teraz pozrieť na to, kým sme a čo máme. A možno to je teraz taký základ, ale budem pokračovať potom aj do iných vecí, len chcem, aby sme sa naozaj upevnili v tom, kým sme a čo máme. Aby sa nestalo to, že prídeme pred nebeskú bránu a tam vlastne zistíme, že sme nežili ani štvrtinu z toho, čo pre nás Pán Boh nachystal pre tento život. A tak poďme sa na to pozrieť, kým sme a čo máme. A tým, že sme odovzdali svoj život Pánu Ježišovi, tak sme získali večný život. Čiže je to isté, že sa dostaneme do neba. A ďalej sme Božou spravodlivosťou. O tomto sme sa už aj minule rozprávali, ale chcem to možno trošku ešte tak do detailov vysvetliť, lebo aby sme naozaj nezabudli. A vlastne akýkoľvek hriech, ktorý nás opantával v minulosti alebo nejaký náš hriešný návyk, ktorý máme, tak vlastne Božia spravodlivosť je v tom, že nebudete potrestaní vy za tie hriechy, ale bude potrestaný ten démon alebo tá mocnosť, ktorá je za tým hriechom a vy sa stanete Božou spravodlivosťou. A čiže v tomto spočíva tá Božia spravodlivosť. A znova chcem zdôrazniť, že my sa už viac nenazývame, že sme hriešni, ale že sme svätí. A ako náhle dozvieme život Pánu Ježišovi, nám sa zmení identita a sme noví, sme nové stvorenie. A už viac sa nemôžeme nazývať, že sme hriešni, lebo by sme hanili to, čo pre nás Pán Boh vydobil na kríži. Už máme len tie hriešne návyky. A ako Pavol píše a oslovuje mnohokrát v listoch, ktoré napísal, že my sme svätí. A tak máme žiť naozaj tieto veci naplno, že sme svätí. A ďalej máme non-stop prístup k nebeským zdrojom. Kedykoľvek vám čokoľvek zachýba, vy si to môžete vypýtať z neba. Od uzdravenie cez normálne fyzické potreby, cez uzdravenie vzťahov, čokoľvek vám zachýba, či už pre váš osobný život, v práci alebo vo vzťahoch, v priateľstvách, Pán Boh vám to môže dať. Tým, že nás Pán Boh vykúpil, svojou krvou a svojou smrťou, tak on zomrel nielen za nás, ale aj za každý jeden problém, minulý, budúci a prítomný. A toto niekedy aj zabudáme, že Pán Boh naozaj toto robí. A tak vás chcem pozbudiť, odovzdávať mu každý jeden problém. Mne sa minulo stalo, že som mala taký trápas s jedným kamarátom, ale v tej chvíli mi to neprišlo také trápne alebo také, že by to bol nejaký problém. A až potom spätne, o pár dní, som zistila, že to mohlo vyznieť naozaj zle a blbo. A tak som ešte spätne pozývala Ježišovu krv, aby to prikryla. K tejto krvi sa ešte dostanem, prečo to robíme a prečo je to dôležité, ale predtým chcem spomenúť, čo znamená pokánie. V angličtine toto slovo znamená, alebo teda sa povie, že je to repentance. A ono sa to skladá z takých dvoch slov. Z predpony re, čo znamená, že odznova. A penitence je akoby také vrchné poschodie. Čiže doslova, kebyže to preložíme, tak to znamená, že vrátiť sa späť na vrchné poschodie. Čiže pokánie znamená nielen to, že úprimne oľutujeme svoje hriechy, ale znamená to, že zmeníme o 180 stupňov to, ako to budeme robiť, ako sme to urobili predtým. Napríklad sme niekomu vynadali do niekoho alebo do niečoho, nejako škaredo. A to práve pokánie je to, že pri najbližšej príležitosti, keď nám proste douspojiť nejaké to slovo na druhého človeka, že ty si taký alebo onaký, tak práve pokánie spočíva v tom, že namiesto toho, že mu škaredo by si povedala, tak mu budeš žehnať, že zmeníš ten pohľad z toho ľudského a z toho tvojho hriešného návyku na ten Boží pohľad. Čiže sa vrátiš naspäť na to vrchné poschodie, odkiaľ sa Pán Boh pozera, odkiaľ vidíme naozaj veci z Božej perspektívy. A prečo tá krv, prečo som to spomenula a prečo chcem dneska trošku o tom povedať viac? Ježišova krv je dôležitá, aby sme pochopili to celé vykúpenie, ktoré nám Pán Boh, Pán Ježiš vydobil na kríži. V liste Židom sa píše, že vďaka krvi máme odpustenie hriechov. A v minulosti v starej zmluve Židia verili, že teda iba keď sa preleje krv, tak vtedy sú nám odpustené hriechy. A tak oni prinášali zmierne obety zvierat, aby im boli odpustené tie hriechy. Ale keď prišiel Pán Ježiš, tak on prichádza s novou zmluvou a povedal, že už netreba urobiť krvavé obety a stačí, že ja som položil za váš svoj život. A toto je tá zmierna obeta novej zmluvy. Čiže, aby sme pochopili ten význam, prečo je tá krv taká dôležitá, je preto, lebo vďaka nej sú nám naozaj odpustené hriechy. A taký predobraz toho, čo Kristus pre nás spravil, že nás zachránil, ochránil a stále ochraňuje táto jeho krv a stále sa môžeme na ňu obracať a pýtať si, aby nás prikryla, je ten predobraz toho, keď Izraeliti mali výjsť z Egypta a vtedy teda Pán Boh dával tých 10 egyptských rán a jedna z nich bola, že teda všetko prvorodené teda bude zabité. Ale povedal Izraelitom, že ak si oni pomažú dvere krvou baránka, tak budú ochránení. Tak sa im nič zlo nestane. A to je presne to, tá krv baránka je predobrazom krv Krista. Alebo Kristus je baránok. A tak keď my toto budeme robiť, čiže budeme si dávať Ježišovu krv na seba, tak my budeme ochrániť naše rodiny, my sami, naše práce, naše situácie. Jeho krv nás vykupuje, jeho krv odpúšťa všetky nedostatky, čokoľvek. Čiže vás pozývam, keď sa budete modliť, tak sa prikryvajte Ježišovou krvou. Chcem tu ešte spomenúť jednu dôležitú osobu. Možno ju poznáte, je to Sára. Sára bola Abrahamova manželka a viete, že oni teda nemohli mať dlho deti, ale raz ich navštívili anieli a teda povedali Sáre, že do roka bude mať dieťa. Ale Sára zareagovala tak, že sa proste zasmiala tomu, až to Božie slovo hovorí, že sa vysmievala Bohu, že ako ona môže v takomto veku, lebo už mala teda svoj vek, porodiť nejaké dieťa. No a keď teda ten anjel, ktorý tam bol, tak on povedal, že prečo sa smeješ? A ona ešte na to odpovedala, že ja sa ale vôbec nesmejem. Čiže ona sa vysmievala z toho, čo jej Pán Boh povedal a zároveň mu klamala. Čiže to sú dva prúsery. Ale keď sa pozrieme do Novej zmluvy, kde o nej píše Pavol, tak ju dáva za príklad, že to je žena viery, že vďaka nej jednoducho, že je žena viery, že uverila tomu prísľubeniu. A dáva vám to zmysel, veď stará zmluva hovorila o tom, že nie, že veď ona neuverila tomu a že veď ona sa zasmiala, klamala a prečo ju teraz dáva v Novej zmluve za príklad? A čo sa stalo? Čo sa tam muselo stať? Muselo sa stať to, že ona to potom musela oľutovať a urobiť to pokánie. A ako náhle my urobíme pokánie z veci, tak Pán Boh vymaže ten hriech. A práve preto my už nemáme právo sa vrácať do minulosti k našim starým hriechom, k nejakej falošnej pokore, vyťahovať na seba zlé veci, lebo Pán Ježiš, on si ho už nepamätá. To iba diabol o teba chce a on bude na teba bude na teba naozaj krivo hovoriť, krivo svedčiť a bude ťa žalovať. Lebo viete, čo to spôsobuje, keď my uveríme nejakému klamstvu, tak vlastne ten strach sa v nás bude zväčšovať, nebudeme veriť Pánovmu slovu, budeme sa sústreďovať iba na tú zlú situáciu a ten strach bude v nás rásť a tak sa začneme modliť zo strachu, až úplne napokon sa nebudeme modliť vôbec. A toto je ten problém a toto je to, kam nás chce dostať diabol. Ale Pán Ježiš povedal, nie, ja som vás vykúpil, stačí, keď mi vyznáte hry a keď urobíte naozaj pokánie, to znamená, že sa premeníte s myšľaním. A čo urobila tá Sára? Ona to musela vyznať a potom si povedala, že dobre, tak Bože, ja ti verím, že ty to pre mňa spravíš. A to je presne to, ako my máme žiť. Aj oni boli, pozrite sa, sú pokladaní za Božích ľudí a aj napriek tomu, že padli. A tak vás len chcem povzbudiť, že toto máme žiť aj my. A čokoľvek sa stane, či už v našich životoch, v práci, kdekoľvek, medzi ľuďmi, povzbudzujte ľudí, aby robili pokánie. A teda chcem sa dostať k tomu, že k tejto pramene mysle je dôležité, aby sme na tieto veci nezabúdali. Nám sa to možno stáva častejšie a ja som našla také dve veci, že prečo. Prvá vec je preto, že sme si to zabudli zapísať a proste máme takú vec, že proste nepamätáme si, hej, lebo starosti tohto sveta nás zahltia a tak proste zabudneme. Alebo druhá vec je, že žijeme pohodlný život a zrazu, keď je problém vyriešený, tak nemáme potrebu jednoducho nejako riešiť Božie veci a proste ten pohodlný život nás dovedie k tomu, že proste zabudneme na tie veci, ktoré Pán Boh nám hovoril, na tie veci, ktoré nám urobil v minulosti, že sme toľko s ním svedectiev a zázrakov zažili. A môže sa stať to, čo sa stalo Izraelitom. Izraeliti, keď boli vyvedení z Egypta, tak sa dostali na púšť. A tá púšť bola medzi tým Egyptom a zasľúbenou zemou. Pán Boh na tej púšti sa o nich veľmi staral. Každý deň mali čerstvú manu, prepelice, mali vodu, mali všetkého dostatok. Ale stačilo pár dní, čo Mojžiš vyšiel sa rozprávať s Bohom na vrch a oni za pár dní zabudli, že boli vyvedení zázračným spôsobom cez Červené more. Zázračným spôsobom to znamená, že oni prešli suchou nohou cez more. A akýkoľvek Egypťan, ktorý ich naháňal, tak skončil vo vode spolu s vozom a s tým koňom. Iba Izraeliti mohli prejsť suchou nohou. Čiže obrovský zázrak. Ďalší obrovský zázrak bol to, že z neba padala manna, prepelice, dostali vodu zo skaly, neuveriteľné zázraky, ale oni začali reptať, oni začali byť nevďační a postavili si zlaté tela, čiže nejakú modlu, hej, čo si môžeme aj my postaviť a môžeme zabudnúť. A práve preto sa chcem pozrieť na to, že čo robiť, aby sme nezabúdali. A teda ja by som vypichla také tri veci. Prvá vec je, že meditovať. Že by sme mali meditovať. A druhá vec je, že by sme si to mali zapisovať. A tretia vec je, že máme sa pripomínať Bohu. Aby sme s ním mali vzťah. A teraz sa pozrieme na tieto tri veci trošku detailne. Čo znamená meditovať? Na minulých prednáškach, čo sme mali v minulých kázniach, tak dievčatá spomínali, že minimálny čas na to, aby Pán Boh začal premieniať našu myseľ, je 7 minút denne. 7 minút denne meditovať nad Božím slovom. Ak toto naozaj budeme robiť každý deň, tak za 365 dní môže dôjsť k zmene našej DNA. Tak to Pán Boh nastavil, tak to potvrdzuje aj tá doktorka Leaf, ktorá je neurologička, ktorá je Božia žena a napísala niekoľko odborných kníh a praktické veci, ako si zmeniť myseľ. Čiže veľmi odporúčam. A čo znamená teda to meditovanie, keď to rozmeníme na drobné? A ja som to napísala v angličtine a teda keď chceme naozaj to komplexné meditovanie, tak to môžeme realizovať týmito spôsobmi. Prečítam to teda v angličtine. Read it, write it, say it, sing it, prayed. To znamená, že to meditovanie prebieha tak, že si to prečítame, nejaký ten text, potom si ho môžeme napísať, potom ho vyslovíme nahlas, a potom ho zaspievame a potom to premodlíme. A nechávam to na vás, že či to necháte len na tej osobnej úrovni pre seba, že teda ten text budete stiahovať na seba, na svoju osobu, alebo to budete vzťahovať na spoločenstvo, na rodinu, na prácu, na národ, akokoľvek. Ale preto je tu tých viacero spôsobov, ako sa pohrať s tým textom, aby sa to naozaj dostalo úplne do nás. A možno nemusíte splniť každý jeden ten bod z toho, ale je dôležité aspoň zo pár bodov z toho zo pár bodov si tak zobrať za svoje a naozaj to robiť. Lebo aby naozaj to Božie slovo nás premenilo, lebo Božie slovo má moc. Ďalej, tá druhá vec je zapisovanie. Pozývam vás, aby ste si zapisovali veci. Je to veľmi biblická vec. V Habakúkovi sa píše, anjel povedal Habakúkovi, teda Hospodin povedal Habakúkovi v 2. kapitoli 2. verš, zreteľne zapíš videnie, lebo videnie totiž speje k naplneniu. A vidíte to, že keď si to nezapíšeme, aj zabudneme, že Pán Boh nám možno dáva nejaké zasľúbenie, ktoré už speje k naplneniu. Že je dobre si to zapísať, mať to na očiach a naozaj veriť tomu, že nám to Pán Boh hovorí. O tom je ten vzťah, že vy naozaj začnete dôverovať, že toto vám Pán Boh hovorí. A či už si zavediete denníček, nejaký špeciálny, alebo si začnete robiť len poznámky do mobilu. nechávam na vás, alebo môžete robiť nahrávky, že si začnete nahrávať veci. Ale prosím, robme to, aby sme naozaj nezabúdali, čo nám Pán Boh hovorí. A jediné, čo nám zostane do neba, je práve tento vzťah s Bohom, že na to sa bude hlavne pozerať. Že čo, kde si bol s Pánom, ako si to prežil. A toto sú tie poklady, ktoré my si už tu môžeme na zemi pripravovať. A tá tretia vec je, že máme pripomínať Bohu veci. Ja som si myslela, že to čo je za spôsob alebo tak, a že tiež som to nepoznala, neviem ako vy. Ale potom som zistila, že to je veľmi biblické. A sa mi páčia takíto dvaja mužovia. Nehemiáš v 5. kapitole hovorí, že Bože, pamätaj na mňa, na moje dobro, na všetko, čo som urobil pre tento ľud. Rozumiete? On, možno poznáte ten príbeh, on nanovo vybudoval tie brány, to opevnenie okolo Jeruzalema, zavolal naozaj do toho všetkých Izraelčanov. A naozaj to bol veľmi pokorný muž, išiel do toho v pôste, v modlitbe, ale pripomenul Bohu, že pozri, nezabudni, čo som urobil pre teba, pre tento ľud. Čiže ja vás len tak pozbudzujem, čokoľvek, je to o vzťahu s Bohom. Vy mu môžete predkladať veci, môžete sa na neho naozaj dopytovať, môžete mu predkladať tie veci aj z minulosti, aj z prítomnosti, že robme to. Je to o vzťahu. A tiež sa mi páči ďalej to, že ako Abraham, a teda ako Mojžiš, ďalší Boží muž, a pripomína Bohu, a totiž to, keď boli tí Izraeliti na púšti, tak Pán Boh sa veľmi nahneval, že teda že si postavili modlu zlaté tela a on ich chcel zničiť. Naozaj bol nahnevaný. Ale viete, čo urobil ten Mojžiš? On mu pripomenul to prisľúbenie, ktoré mu dal, ktoré dal Abrahamovi, že ktorým sa zaprisahal, že on rozmnoží Izraelitov ako hviezdy na nebi a dá im celú krajinu ako dedičstvo. A viete, čo urobil Pán Boh, keď mu toto povedal Mojžiš? On sa zľutoval a opustil od zla, ktoré ohlásil svojmu ľudu. A toto Pán Boh chce, aby sme s ním komunikovali. On chce, aby sme obmekčovali jeho srdce. On chce, aby sme ho prosili. On chce jednoducho, aby sme neboli len tí roboti, ktorí budú plniť jeho vôľu, ale aby to bolo naozaj také, že my sa môžeme dopytovať. A ako Abraham ho pýtal, že on teda bojoval tú Sodomu Gomoru a že keď nájde 10 spravodlivých, keď nájde 5 spravodlivých, tak proste tak nezničí to mesto. A mne sa páči, že Pán Boh, on chce s nami vyjednávať, on chce, aby sme sa modlili, aby sme prosili o samých seba, o našich priateľov a o tie problémy, v ktorých sa nachádzame. Takže vás len pozbudujem, aby ste mu pripomínali, aby ste naozaj mali takýto živý vzťah s ním. A niekedy je ťažké veriť v tom čase medzi prísľubom a jeho naplnením. A najväčšími takými zbraňami v takýchto časoch je chvála, vďaka a samozrejme láska. A chcem sa hlavne dotknúť chvály. A chvála je v Izaiášovi 60 opísaná ako brána. A zase v Zjavení je táto brána, alebo sú brány opisované, že sú brány spirál. A neviem, či viete, ako vzniká perla. A perla vzniká tak, že zrniečka piesku sa dostanú do mušle. A táto mušla teda sa tak zatvorí musí prejsť takým rôznym dráždením, musí prejsť, teda možno je na ňu spadne hromada iného z piesku, alebo alebo jednoducho sa dostane úplne na iné miesto a v tom, vo vnútri, v tej mušli, jednoducho odborne sa to povie, že tam dochádza k akémusi deráždeniu, čo vlastne spôsobuje vznik tej perly. A mne to pripomína presne to, že čo Pán Boh chce, že napriek tomu, že sa nachádzame v tých konfliktoch, ktoré nás zmietajú sprava doľava, ako možno tú mušľu v mori, a že sme niekedy zavalení príliš veľkým pieskom, alebo sa nachádzame vo veľmi hlbokých vodách, tak práve toto pôsobenie tohto všetkého navôkol spôsobí, že vo vnútri sa pri tejto chvále, sa pri tom, že my to nenecháme len tak, ale naozaj budeme chváliť Pána, tak môže vzniknúť vo vnútri krásna perla. Čiže on z každej situácie nás môže cez tú chválu naozaj dostať von. A nielen tak hociako, ale naozaj tak, že to bude perla, že to bude niečo krásne, že to bude nádherné. Tak vás pozbudujem a je to veľmi biblické a je to najväčšia obeta, jedna z najväčších obiet pred Pánom, keď vtedy, keď sa nám nechce, keď nám je najťažšie, tak mu zdávame chválu. A je to najväčšia zbráňa, veľmi silná pred nepriateľom. Ale niekedy namiesto toho, aby sme bojovali, tak sa stáva, že my začneme obviňovať Boha a začneme poukazovať, že prečo si mi dal ten prísľub a ešte sa nenaplnil, a spadneme do takéhoto extrému. Alebo sa stane, že sa nám zablokuje myseľ, alebo máme zablokovanú myseľ ako je príbeh v Marekovi v 6. kapitole, že Ježiš prišiel do Nazaretu, do svojho rodného mesta a do svojho mesta, kde vyrastal, a tam učil v synagóge a učil naozaj v moci a učil naozaj, dávalo mi to zmysel, dávalo mi to život, ale viete, ako sa na neho tí domáci pozerali, že veď ty si syn Jozefa a Márie, že ako to ty, že ty máš toľko múdrosti, veď ty si syn tesára, že ako to, že ty si taký, že môžeš takto vyučovať. Rozumiete, že toto sa môže stať aj nám, že začneme ľudí posudzovať na základe toho, akú skúsenosť sme s nimi mali minulé, a zabudáme na to, že Pán Boh môže zmeniť človeka zo dňa na deň, že zabudáme na to, že Pán Boh je Bohom druhých šancí, nielen pre naše životy a v našich životoch, ale v prvom rade v životoch iných. A mnohokrát aj mne sa stalo, že som videla veľa Božích mužov, z ktorých som, alebo Božích ľudí, z ktorých som bola niekedy sklamaná z ich reakcií, ale poďme dávať druhú šancu a nepoďme sa zablokovať, že ty si odtiaľ, ty si minulo to urobil, ale naozaj sa poďme pozerať na ľudí Božími očami. A Božie slovo nás vyzýva, aby sme prikazovali svoje duši. Žalm 103, ktorý napísal kráľ Dávid, tak to bolo v čase, ako biblisti hovoria, kedy on mal krízu s Bohom a možno krízu v celom tom, ako žil svoj vzťah s Bohom a možno sa mu nechcelo a možno mal naozaj tlaky, a to sa môže stať aj u nás v živote, ale on si pripomínal tie pravdy a prikazoval svojej duši tieto slova. Budem len tak trošičku len tak trošičku prečítam z toho textu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, celé moje vnútro, jeho svätému menu. Dobroreč Hospodinovi, moja duša, nezabúdaj na nejaké z jeho dobrodení. On ti odpúšťa všetky previnenia, on ťa uzdravuje zo všetkých chorôb, zachraňuje ti život zo záhuby, on ťa venčí milosťou a milosrdenstvom. A teraz trošku preskočím. Nezaobchádza s nami podľa našich hriechov, ani sa, ani nám neodpláca podľa previnení. Ako vysoko je nebo nad zemou, tak jeho milosť prevyšuje tých, čo sa ho boja. Ako je vzdialený východ od západu, tak vzdialuje od nás naše neprávosti. Ako sa otec zmilova nad synmi, tak sa Hospodin zmilova nad tými, čo sa ho boja. Amen. Rozumiete, že môžeme mať akúkoľvek krízu, ale dôležité je, aby sme vždycky nadradili nášho ducha nad dušu a telo. Duch je vždycky nadradený a niekedy s nami emócie hompáľajú a duša nás niekedy naozaj vie zaviesť do rôznych pocitov, do rôznych vecí. A tak vás len pozbudzujem, že vy máte právo a vy môžete prikazovať svojej duši, aby chválila Pána, aby mu dobre dobrorečila, aby mu vzdávala naozaj vďaky. A chcem dať takú výzvu do najbližších dní, že aby sme naozaj žili to také biblický vzťah, biblické meditovanie. Meditovanie vo východnej kultúre znamená sa úplne vyprázdniť, ale meditovanie v tej biblickej kultúre znamená to, že sa naplní Duchom Svätým. A toto my chceme. A na to, aby sme sa naplnili Duchom Svätým, tak vás chcem vyzvať, aby sme teraz pri svojich komórkach, okrem toho, že si prečítame ten text a budeme meditovať tých 7 minút, aby naozaj Pán Boh mohol pracovať na našej mysli, tak aby sme začali aj spievať. Aby sme naozaj ako tí Boží muži a ženy, ktorí keď Pán Boh z niečoho vytrhol a vyslobodil, tak si spievali. Tak poďme aj my si v tej našej komorke viacej spievať. A to je jedno, že či spievate, či viete spievať, či neviete. Pánu Bohu sa to páči, keď je to úprimné. A tým pádom to Božie slovo naozaj nás bude prenikať a premieňať. A to slovo naozaj bude zostávať v nás. A takisto chcem poprosiť, aby sme viacej ďakovali. Niekedy vieme prosiť, ale zabudáme na tie ďakovania, tak vás vyzývam, aby sme našli naozaj dennodenne veci, za ktoré chceme poďakovať, či už za osobné, či už veci, ktoré sa dejú v rodine, v spoločenstve, v národe. Prosím, poďme viacej ďakovať.